ลำดับต่อไปก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ขยับขยายอิริยาบถท่านั่งของตนของตนให้อยู่ในท่านั่งคู่บัลลังก์เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตของตนไว้ให้มั่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานหลักของตนเองซึ่งในที่นี้ก็คืออาการความเคลื่อนไหวของท้องผ่องท้องยุบให้เรานั้นได้ส่งใจไปกำหนดรู้ไปสังเกตรู้ไประลึกรู้อยู่ถึงอาการความเคลื่อนไหวของท้องผ่องท้องยุบตั้งแต่ต้นพองกลางพองสุดพองหรือว่าต้นยุบกลางยุบสุดยุบหากเราสังเกตเราก็จะสามารถเห็นได้ก็เหมือนกับการที่เราสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนอย่างรอบคอบแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้รายละเอียดต่างๆเหมือนตัวหนังสือที่เราทำวัดถ้าเราดูแบบไม่ถี่ไม่ถ้วนไม่รอบคอบไม่ละเอียดเราก็จะดูเป็นบางคำเว้นบางคำท่องได้บ้างถูกบ้างผิดบ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราใส่ใจเราสังเกตเราดูแบบรายละเอียดรอบคอบเราก็จะเห็นถึงตัวหนังสือแต่ละวรรคแต่ละตอนตรงไหนหยุดตรงไหนต่อตรงไหนท่องติดตรงไหนอธิบายเขียนไว้อย่างไรตัวหนังสือตัวพยัญชนะอักษรพร้อมด้วยอัดด้วยธรรมต่างย่อมปรากฏแก่ผู้ที่กำลังบำเพ็ญเพียรเพ่งอยู่จ้องอยู่สังเกตอยู่รายละเอียดต่างๆนั้นพองหนอยุบหนอก็เช่นเดียวกันเมื่อเราสังเกตให้ดีกำหนดสติให้ดีระลึกรู้ให้ดีเราก็จะสามารถระลึกรู้ได้ถึงอาการต้นพองกลางพองสุดพองเราต้นยุบกลางยุบสุดปุ๊บสุดยุบเหล่านี้ก็จะเห็นรายละเอียดเหล่านั้นได้ชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถบอกได้ว่าพองพองเนี่ยมันพองอย่างไรมันพองยาวหรือพองสั้นหรือพองแผ่วๆหรือพองไม่ปรากฏหรือพองมีหรือไม่มีหรือพองมันอยู่ตรงท้องอย่างเดียวหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นก็จะสามารถบอกได้ยุบก็เหมือนกันก็จะบอกได้ว่ายุบมันยุบครั้งเดียวเลยไหมหรือว่าหลายครั้งแต่เรายุบแต่ละครั้งเนี่ยมันเท่ากันไหมมันเหมือนกันไหมระหว่างพองกับยุบเนี่ยมันมีอาการค้างอยู่ไหมหรือว่ามันยาวพืชติดกันไปเลยเหล่านี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะจากการที่เรากำหนดสตินะแล้วก็สังเกตระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่าท้องพองก็ดีท้องยุบก็ดีเนี่ยที่มันเป็นลักษณะของรูปก็คือร่างกายหรือท้องของตนเองที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ดันขึ้นแล้วก็ยุบลงพองขึ้นแล้วก็แฟบลงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาฉะนั้นจิตของเราก็จะเกิดกระบวนการพัฒนาปัญญาในรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนั้นเองก็เรียกว่าตถาตาเป็นอย่างนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเป็นอย่างไหนล่ะก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นไปตามเหตุก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกปัจจัยก็คือผลที่ปรากฏกับท้องพองท้องยุบนั่นเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัย ฉะนั้นถ้าจะให้สังเกตให้เห็นชัดในรู้รายละเอียดดังที่ได้กล่าวมาก็ต้องหายใจด้วยท้องอย่าหายใจด้วยจมูกนะความเคยชินของเราบางทีเราหายใจด้วยจมูกเราก็พยายามที่จะสูดลมหายใจเข้าเพื่อจะดูท้องพองท้องยุบนะอย่างนี้นะก็ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีอึดอัดนะแน่นหน้าอกนะหรือว่ากำหนดไม่ได้นะในระหว่างท้องพองท้องยุบนะเห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนงั้นให้เปลี่ยนวิธีการหายใจนะให้เราหายใจด้วยท้องแทนจมูกนะจริงจมูกมันก็หายใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าให้เราเน้นมาอยู่ที่ท้องมากขึ้นนั่นเองเราจึงจะสามารถสังเกตเห็นอาการเคลื่อนไหวของท้องของท้องยุบได้แล้วก็จะเห็นท้องพองท้องยุบเนี่ยที่เป็นลักษณะของรูปเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรบังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรเหมือนบทสวดมนต์ที่เราได้สวดกันไปนะรูปังอนัตตานะถ้ารูปนะเป็นอนัตตาหรือว่าเป็นนัตตาพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามนะถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะถ้ารูปเป็นอนัตตาแล้วไซนะถ้าเป็นรูปเป็นตัวตนของตนแล้วเนี่ยนะทำไมรูปเนี่ยจึงต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้นะทำไมรูปเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้ดังนั้นก็ให้สังเกตในอย่างนี้เวทนาก็เหมือนกันเวลามันเกิดขึ้นปวดหนอปวดหนอปวดหนอเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยสัญญามันจำได้เราไม่กำหนดรู้ไม่มีสติรู้เนี่ยมันก็จำได้ว่าโอ้นี่เป็นเท้าเราปวดขาเราปวดนะความเป็นอนัตตาเป็นทุกขังเป็นอนิจจังมันก็ไม่ปรากฏปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีสัญญาปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อมีสมมุตินะมันก็ไม่วิมุตติก็แค่นั้นแหละนะหลักการงั้นก็ต้องดูว่าเวทนาเนี่ยเราไปทำให้มันเกิดขึ้นไหมหรือมันเกิดขึ้นมันมาเองนะก็ให้สังเกตไว้เราก็นั่งอยู่เฉยไม่ใช่หรือเวทนาเราเนี้ยความชาความเหน็บความเจ็บความปวดมันก็เกิดขึ้นมาของมันเองนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขากำลังแสดงธรรมชาติที่เป็นความจริงก็คือไม่มีใครบังคับบัญชาเขาได้เขาอยากจะมีเขาก็มีเองเขาอยากจะเป็นก็เป็นเองเขาอยากจะหายเขาก็หายเองนะแต่เราเนี่ยชอบไปแทรกแซงกระบวนการของเขานะไม่ยอมเสียสละนะจับไว้ยึดไว้ถือไว้ว่าเป็นรูปของตนเป็นเวทนาของตนเป็นสัญญาของตนนะเป็นสังขารเป็นวิญญาณของตนนะก็คือเป็นร่างกายเป็นตัวตนเป็นอัตตานั่นเองนะเมื่อมีอัตตามีตัวมีตนอยู่เนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละนะพอทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานะที่เราทำวัดสวดมนต์กันนะก็คือว่าโดยย่อแล้วเนี่ยขันธ์ทั้ง5นี่แหละอุปทานความยึดมั่นนี่แหละของขันธ์5นะเป็นตัวทุกข์เมื่อเรายึดมั่นสิ่งใดเราก็ทุกข์กับสิ่งนั้นน่ะสังเกตดูนะเมื่อเรายึดกับท้องพองท้องยุบกําหนดไม่ได้พองยุบเราก็ทุกข์กับพองยุบนะเวลาราเวทนาเกิดขึ้นชาเหน็บเจ็บปวดเกิดขึ้นเราไปยึดกับเวทนามันก็ทุกข์กับเวทนาสัญญาจำได้คนนั้นพูดอย่างนี้คนนั้นว่าเราอย่างโน้นคนนั้นคนโน้นนินทาเราอย่างนี้นะก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะใจของเราที่มันปรุงแต่งไปในเรื่องราวต่างๆก็เลยทำให้เราทุกข์ใจปรุงแต่งได้ก็เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณนะมันเห็นมันได้ยินได้กลิ่นแล้วก็นำมาสู่ใจของเราให้ปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องกล้าที่จะเสียสละสละในอาการในความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างทุกชนิดตั้งแต่รูปเป็นต้นไปนะสละไปซะซองฟองท้องยุบเนี่ยคือรู้ก็เพียงแค่รู้นะไม่ต้องรู้ว่าต้องรู้อะไรนะฟองน้องยุบหนอก็รู้เพียงแค่รู้เท่านั้น เดี๋ยวปัญญาของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการพัฒนาเองเมื่อเราสังเกตเมื่อเรากำหนดระลึกรู้เจริญสติตลอดเวลาเนี่ยไม่ต้องพยายามค้นหาหรือว่ารอคอยนะเรียกว่าเพื่อที่จะได้นะให้เกิดความรู้ขึ้นอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอย่างนั้นเพียงแค่เราสังเกตท้องของท้องยุบตามปกติตามธรรมดาตามธรรมชาติเนี่ยนะรู้แล้วก็ละไปทิ้งมันไปนะเดี๋ยวก็จะรู้มันเองเรื่อยๆเหมือนการกินข้าวอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังมีหน้าที่กินข้าวก็กินไปนะเดี๋ยวความอิ่มมันก็ปรากฏเองเราก็รู้ได้เองว่าความอิ่มมันเป็นอย่างไรนะการกำหนดก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องจานเราบอกให้พองต้นพองกลางพองสุดพองต้นยุบกลางยุบสุดยุบมันอยู่ตรงไหนเราอย่าไปค้นหาไปนั่งดูไปสังเกตไปรอคอยนะเรียกว่านะเพื่อให้ได้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ทำให้เราเป็นทุกข์ไงนะเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดตามที่เราต้องการเพราะทำเหล่านี้มันเป็นอนัตตานั้นจึงบอกว่ามีหน้าที่นะเพียงแค่กำหนดรู้ไปนะรู้แล้วก็ละมันไปสละมันไปเสียนะเวทนาก็เหมือนกันมันปวดใช่ไหมก็ปวดเนาะปวดเนาะรู้ก็ละไปอย่าไปยึดติดนะสังเกตเนี่ยใจของเราเนี่ยเราเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยใจของเราก็ไปจมอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ปวดนั่นแหละนะอยู่ตรงที่เจ็บนั่นแหละหรือแม้แต่คันนิดๆหน่อยๆนะคันหน้าคันตาคันแขนใจเราก็ไปอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่กำหนดมือมันก็ขยับไปเก่าใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในตัวตนในเวทนาในสัญญาในรูปต่างๆเหล่านี้นะก็เลยพ้นจากความทุกข์ไปไม่ได้สักทีฉะนั้นต้องกำหนดสละต้องกล้าสละเนี่ยเวทนาปวดก็ปวดน้องก็รู้ไปทุกเนาะปวดเนาะเจ็บเนาะชาเนาะคันเนาะเมื่อยเนาะกำหนดเรื่อยไปนะคือสนใจแต่ว่าไม่เอาใจเข้าไปใส่ข้างในนั้นนะคือไม่ได้ใส่ในเวทนาไม่ใช่ว่าเวทนาเนี่ยมีเรามีเวทนาเราอยู่ในเวทนาเวทนาอยู่ในเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราอย่างเนี้ยนะก็เรียกว่าใส่เข้าไปในเวทนานั้นการกำหนดรู้เนี่ยก็คือรู้แล้วก็ละแล้วก็สละแล้วก็วางมันไปซะนะโดยไม่ต้องเอามาใส่ใจของเราเลือกใจก็ไปใส่นะก็คือสนใจแค่ลึกรู้อยู่นะนี่ก็เรียกว่ามีสตินะระลึกรู้อยู่นะต้องกล้าสละนะสัญญาก็ต้องกล้าสละนะจำได้หมายรู้ในเวทนานี่มันปวดก็ปวดเนาะไปเลยนะจำได้ว่าขาตนเองก็กำหนดรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะกำหนดเลยไปนะสังขารมันปรุงแต่งเนาะคิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะนึกเนาะนึกเนาะปรุงเนาะนะวิญญาณเห็นลูกก็เห็นเนาะได้ยินเนาะก็ต้องกล้าสละไปอย่างนั้นนะเราจึงจะสามารถพ้นทุกข์ได้แต่ว่าในบางทีบางครั้งเนี่ยในเริ่มต้นของผู้ประพฤติปฏิบัติทำใหม่ๆเนี่ยนะยังไม่สามารถที่จะสละได้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆนะก็คือความยึดติดบ้างนะความไม่กล้าสละบ้างนะความเห็นผิดบ้างเหล่านี้นะความเสียดายบ้างนะความสนใจบ้างนะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะที่ทำให้เราไม่กล้าเสียสละนะดังนั้นแล้วเนี่ยคือจึงต้องฝึกนะในการที่จะต้องเสียสละออกนะนำออกนะหรือว่าเรียกว่าเป็นการให้นำออกจากจิตจากใจของเรานะโดยเฉพาะนะโยคีผู้พุทธปฏิบัติธรรมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นคารวะญาติโยมทั้งหลายนะหรือแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ก็ดีนะก็จะต้องมีการฝึกนะในเรื่องของการให้ซะก่อนนะการให้ก็คือการสละนะการนำออกนะการให้วัตถุสิ่งของภายนอกต่างๆนะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคการให้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อสำหรับผู้อื่นนะเราให้นะสิ่งของเหล่านั้นนะด้วยความยินดีด้วยความดีใจนะด้วยความเต็มใจของเรานะอย่างนี้แหละจึงจะนะ ส่งผลเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยนำส่งให้เราเนี่ยกล้าเสียสละในอาการในความรู้สึกในเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมได้พระพุทธเจ้าจึงทรงตัดเรื่องทานไว้เป็นลำดับแรกให้เป็นผู้ได้ฝึกนะด้วยกันฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้นำออกซะจากความยึดติดจากความหวงแหนจากความตนีทีเหนียวต่างๆให้ในที่นี้เนี่ยก็คือการให้ทานนั่นเองพระองค์จึงทรงตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าทานันจะเอธรรมังคารมุตตมันติก็คือการให้ทานเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดเห็นไหมเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะว่าการให้การให้เนี่ยอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ร่วมกันกินร่วมกันนอนร่วมกันปฏิบัติร่วมกันเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันไม่พอใจกันเกิดความโกรธกันถ้าเราไม่ให้อภัยต่อกันเนี่ยไม่ฝึกในการให้เนี่ยเราก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเพราะเราไม่เคยฝึกในการให้นะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยทานต่อกันอยู่ด้วยกันร่วมกันเนี่ยบางคนอาจจะทำเสียงดังบ้างในขณะปฏิบัติบางคนอาจจะเดินตัดหน้าเราบ้างนะบางคนอาจจะพูดคุยกับเราแล้วทำให้เราไม่สบอารมณ์บ้างเราเนี่ยก็ต้องพยายามให้อภัยต่อกันถ้าเราไม่ฝึกให้เลยเนี่ยเราก็จะลำบากนะตัวเราเองนั่นแหละนะเพราะว่าอะไรเพราะเราก็จะยืดความรู้สึกนั้นไว้แล้วก็มาทำร้ายจิตใจตัวเราเวลาเราจะมาสละปองเนาะยุบเนาะโกรธเนาะไม่ชอบเนาะไม่พอใจเนาะงุบหงิดเนาะเนี่ยมันสละไม่ได้เพราะเราไม่ฝึกให้อภัยต่อกันดังนั้นเมื่อเราอยู่รวมกันเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยต่อกันท่านบอกว่าพ่อแม่ทำไม่ให้การเลี้ยงดูต่อลูกเนี่ยลูกก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้นะอย่างมีความสุขหรือว่าเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะสามีภรรยานะทำงานแล้วก็ได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วไม่ยอมแบ่งกันนะไม่ยอมให้ซึ่งกันและกันนะก็จะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทนะทำให้ครอบครัวนั้นไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ได้ให้แบ่งกันนั่นเองนั้นจึงต้องให้ครูบาอาจารย์ก็ต้องให้ความรู้แก่ศิษย์มีวิชาความรู้ต่างๆก็ต้องให้ศิษย์ถ้าไม่ให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะเป็นคนเขาเบาปัญญาไม่มีความรู้ไม่ฉลาดนะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างที่บอกจะมีความสุขได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกนะในเรื่องของการให้ทานกันนะการให้ทานแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงให้ทานนะให้ทานนะก็คือให้ธรรมทานทั้งหลายนะให้ธรรมทานทั้งหลายทานนั่นคืออะไรทานคือการให้นั่นแหละนะบางคนบอกว่านะตนเองไม่มีสิ่งใดที่จะให้เป็นคนยากจนนะเป็นคนอนาถานะก็ไม่มีสิ่งใดจะให้นะท่านจึงกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีในเรื่องของการให้เนี่ยต้องหลายอย่างเช่นให้ใบหน้าเนี่ยก็คือใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะทำให้บุคคลที่มองเห็นเราแล้วเนี่ยมีความสุขตามนะให้ดวงตาที่อ่อนโยนนะมองนะด้วยความเมตตานะปรารถนาให้ผู้ที่ถูกมองอยู่นะมีความสุขอย่างเนี้ยก็เป็นการให้เช่นเดียวกันนะให้ร่างกายนะด้วยการช่วยทำกิจกรรมต่างๆขวนขวายนะในการทำความสะอาดกุฏิศาลาที่พักนะสถานที่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการให้นะหรือจะให้ทางวาจาคำพูดดีๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะอย่างนี้ก็เป็นการให้นะให้ทางจิตใจก็มีความ เมตตามีความกรุณาอยากให้มีความสุขปรารถนาให้มีพ้นจากความทุกข์นะอย่างนี้ก็เป็นการให้ที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทองไม่ต้องใช้ปัจจัยทั้งหลายนะเราก็มีอยู่แล้วนะการให้เราเนี่ยนะนี่แหละก็เรียกว่าทานนั่นเองนะทานเนี่ยยังมีความหมายในเรื่องของการตัดอีกนะตัดก็คือตัดกิเลสในใจของเรานะเมื่อเราให้ทานเนี่ยมันจะตัดกิเลสในใจที่เรียกว่ามัจฉริยะหรือความตนีทีเหนียวนะหรือความยึดติดนะในทรัพย์ในสมบัติในวัตถุสิ่งของในสิ่งภายนอกนะอย่างที่บอกมันก็จะเอื้อนะในการที่จะตัดกิเลสภายในใจนะวัตถุสิ่งของเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่ตัดกิเลสในใจของเราได้เพราะเวลากิเลสในใจที่เรียกว่ามัจฉริยะเนี่ยความตนีทีเดียวมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นทีละพันดวงแล้วเนี่ยนะเวลาเราอยากจะให้เนี่ยจิตของเราที่มีความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมันเกิดเพียงแค่ดวงเดียวเนี่ยนะให้อุปมาดูอย่างเนี้ยแล้วการที่เราจะให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเหมือนกับเรื่องของจุลเสดกะนะชาดกนะก็คือในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนะสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าจุลเสกะสาธกะชานะเพราะเป็นผู้ยากจนนะมีผ้าเพียงผืนเดียวนะที่พัดกันห่มกับภรรยานะภรรยาเนี่ยก็ใช้ผ้าผืนนี้นะในการห่มออกมานุ่งออกมานะในการใช้ชีวิตในกลางวันนะทำมาหากินนะส่วนกลับไปแล้วสามีนะก็นำผ้าจากภรรยานี่แหละมาห่มในช่วงตอนเย็นนะจนถึงกลางคืนอย่างนี้นะวันนั้นก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้มาเทศนาธรรมนะส่วนพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยก็มีความอยากที่จะไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้านะแต่ว่าไปได้ทีละคนเพราะว่าผ้ามีผืนเดียวนะก็ให้นางพามณีเนี่ยไปในช่วงกลางวันก่อนนะพอกลับมามาเปลี่ยนให้กับตามจุลสัตตสาระนะก็ไปช่วงตอนเย็นมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยเกิดศรัทธานะจิตขึ้นมาหนึ่งดวงอยากจะถวายแต่ไม่มีสิ่งของที่จะถวายก็เห็นว่าตัวเองมีอะไรมีแต่ผ้าผืนเดียวนี่แหละนะก็จะถวายนะก็ตั้งใจที่จะถวายนะแต่พอจะถวายปุ๊บนะก็คิดถึงนางพามณีว่านางพามณีจะเอาอะไรใส่นะก็นั่งฟังธรรมมีเกิดศรัทธาอีกหนึ่งดวงนะก็จะถวายอีกนะมัจฉริยะความตนีทีเหนียวมันก็เกิดขึ้นพันดวงอ้าวถ้าถวายแล้วเราจะเอาอะไรใส่นะก็ไม่ได้ถวายอีกนะฟังธรรมเรื่อยไปจนถึงปัจฉิมยามนะก็คือยามสุดท้ายแล้วนะก็ตัดสินใจถวายนะไม่มีใส่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหานะในการใส่นะก็เอาชนะตัดกิเลสมัจฉริยะ 1,000 ดวงได้ด้วยศรัทธาจิต1ดวงนะฉะนั้นการให้จึงหมายถึงการตัดนั่นเองตัดกิเลสนะหรือว่าประการที่3เนี่ยนะการให้ก็คือการรักษานะการรักษาผู้ที่ให้นั่นแหละนะมิให้ตกไปสู่ในทางเสื่อมให้ไปสู่แต่ความเจริญนะไม่ให้สู่ทางเสื่อมก็คืออบายภูมิทั้งหลายนะมีเปรตสัตว์นรกอสุรกายเสลเดรัจฉานเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้นะก็คือความหมายของการให้ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะแม้ในสมัยเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์นะพระองค์ทรงให้มาหลายภพหลายชาตินะให้ทั้งข้าวปลาสิ่งของนะทรัพย์สินเงินทองช้างม้าวัวควายต่างๆนะให้กระทั่งชีวิตให้ทั้งอวัยวะนะในหลายภพหลายชาตินะให้ข้าวของสิ่งของเนี่ยเราก็จะเห็นได้จาก ชาติที่เป็นพระเวสสันดรชาดกนะพระองค์ก็นะได้ทำทานนะเรียกว่าสตะสดากะมหาทานนะก็คือให้ทานอย่างละ700นะให้ช้างให้ม้าให้วัวนมให้ข้าทาสให้ผู้หญิงให้นารีนะอย่างละ700ให้ทรัพย์สินให้เงินให้ทองแล้วว่าบริจาคช้างปัจจยนาคอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ลูกนะกันหาชาลีเนี่ยพระองค์ก็ทรงสละให้ได้แม้แต่ภรรยาเมียนะพระมเหสีนะก็ยังสามารถสละให้ได้นะนี่ในชาติของพระเวสสันดรก่อนในพระชาติพระเวสสันดรเนี่ยก็มีนะพระองค์ทรงเสวยเป็นพระเจ้าสิวิราชนะในกรุงศรีพีนะก็ได้ตั้งโรงทานไว้ทั้ง4ทิศนะแล้วก็อีก2ที่ด้วยกันนะก็คือใจกลางพระราชวังกับหน้าประตูทางเข้านะของพระองค์เองก็บริจาคทานเหล่านี้นะก็เห็นว่าทานเหล่านี้บริจาคมานานแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะบริจาคนะอีกนะก็เลยปรารภว่านะใครต้องการเลือดต้องการเนื้อต้องการชีวิตต้องการดวงตามาวันนี้เนี่ยก็จะบริจาคให้ได้นะท้าวสักกะเทวราชก็ลงมาแปลงเป็นพรามนะเพื่อมาทดสอบดูนะขอดวงตานะปลอมเป็นพรามตาบอดขอดวงตาจากพระเจ้าสิวิราชนะพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธนะให้หมอหลวงมาควักดวงตาให้นะนี่แหละก็คือท่านก็เสียสละนะหรือว่าในชาติที่เป็นฤาษีเนี่ยนะเห็นเสือมันหิวโซนะมันจะกินลูกน้อยของมันเนี่ยให้ลูกศิษย์ไปหาอาหารมาให้ก็ไม่ทันการนะก็เลยตั้งใจกระโดดลงไปนำชีวิตของตนเองเนี่ยนะมอบให้เป็นทานให้กับเสือนะกินนะเสือกับลูกน้อยมันก็ได้กินนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะว่าขอสัมมาสัมโพธิญาณพระสัพพัญญูต่างๆให้เป็นพระพุทธเจ้านะจะเห็นได้ว่านะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์นะมีการให้ทานนะมีการเสียสละนะอวัยวะเสียสละทรัพย์เสียสละชีวิตนะมาหลายภพหลายชาตินะจนสามารถเป็นนะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นะฉะนั้นทานเนี่ยจึงเป็นมงคลอันสูงสุดที่เป็นเบื้องต้นที่จะนำเราไปสู่สละกิเลสภายในใจของเราเนื้ออาการความรู้สึกต่างๆในการให้ทานเนี่ยก็จะมีลักษณะของการให้ก็คือให้ทานในลักษณะที่เป็นดีเหมือนกับให้กับตัวเราเองนะก็เรียกว่าสหายทานหรือว่าให้ทานแบบเป็นสิ่งของที่ต่ำกว่าก็เรียกว่าทาสทานหรือให้สิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่าเลิศกว่าของตัวเองที่บริโภคที่ใช้สอยนะก็เรียกว่าสามีทานนะอย่างนั้นนะซึ่งลักษณะของการให้เนี่ยแบบสัตบุรุษเนี่ยก็ต้องให้ด้วยมือของตนเองให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความศรัทธาให้ด้วยความยำเกรงเห็นผลในอนาคตแล้วเนี่ยจึงให้นะแล้วก็การให้ทานที่มีผลอานิสงส์มากเนี่ยก็คือสังฆทานนะมี2 อย่างก็คือปาติบุคลิกทานและสังฆทานนะสังฆทานก็คือให้กับภิกษุนะตั้งแต่4รูปขึ้นไปนะหรือว่าภิกษุณีก็ตามนะ4รูปขึ้นไปเช่นเดียวกันหรือว่าให้กับภิกษุทั้ง2ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหรือจะเป็นตัวแทนของสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งนะแต่เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ก็ถือว่าสังฆทานนะย่อมมีผลมีอานิสงส์มากนะส่วนปฏิบุคคลิกทานก็คือถวายแบบเจาะจงนะของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะเท่านั้นนะอานิสงส์ก็จะน้อยลงไปนะตามลำดับนะขึ้นอยู่กับคุณธรรมของผู้รับนะอย่างนี้นะฉะนั้นสิ่งของนะที่เราจะให้นะก็เกิดในเวลาต่างๆนะเวลาที่ผู้ภิกษุที่เดินทางเข้ามาก็เรียกว่ามิกทานเนี่ยผู้ที่เดินทางเข้ามาใหม่เนี่ยย่อมไม่รู้จักสถานที่โคจรบิณฑบาตนะกินอาหารทานอาหารตรงไหนเนี่ยเราก็ควรให้ทานกับบุคคลเหล่านั้น หรือว่าอาคันตุกะทานเนี่ยทานผู้ที่จะเดินทางเข้ามาส่วนผู้ที่เดินทางเข้าไปออกไปเนี่ยก็คือกมิกทานนะก็คือกำลังจะเดินทางไปนะต่างที่ต่างแดนต่างจังหวัดเหล่านี้นะเราก็ควรให้ทานเขานะหรือว่าในสมัยที่เกิดข้าวยากหมากแพงนะเขาเรียกว่าทุกขภัยวิบัติเกิดขึ้นเราก็ควรจะให้ทานในเวลานั้นนะให้ทานกับผู้เจ็บผู้ป่วยนะอยู่เสมอเนี่ยนะเราก็ควรที่จะให้เขานะให้เป็นทานนะอย่างนั้นนะส่วนสิ่งของที่เราจะนำไปให้เนี่ยนะนอกจากเป็นอาวิสทานเป็นวัตถุทานเป็นข้าวปลาภัตตาหารเป็นเครื่องนุ่มห่มเป็นยารักษาโรคเป็นดอกไม้ของหอมเป็นประทีปเป็นโคมไฟเป็นเทียนต่างๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะเราก็ควรจะนำไปให้เขานะแล้วก็ธรรมทานนะเราก็คือเราให้ความรู้นะความรู้ต่างๆที่เรามีนะศึกษาหาความรู้มานะโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของการดับทุกข์นะเราก็ต้องให้นะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติการให้ทำเป็นทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงนะแล้วก็การให้อภัยทานนะเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าใครจะทำให้เราโกรธก็ดีนะเขาจะถูกก็ดีจะผิดก็ดีนะเราจะถูกก็ดีเราจะผิดก็ดีนะสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่อยู่ที่ความถูกหรือผิดนะสิ่งสำคัญอยู่ที่การให้อภัยซึ่งกันและกันนะอย่างนั้นนี่เรียกว่าอภัยทานนะแล้วก็มหาทานนะมหาทานก็คือการรักษาศีล5นั่นแหละนะถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ให้ชีวิตนะถ้าเราไม่ลักทรัพย์เนี่ยเราก็ให้ความปลอดภัยนะกับทรัพย์สมบัติของคนอื่นนะถ้าเราไม่ประพฤติผิดนะลูกเมียของคนอื่นเนี่ยเราก็ให้ความซื่อสัตย์ให้ความจริงใจนะเราให้ความจริงถ้าเราพูดความจริงอยู่ตลอดเราไม่โกหกเนี่ยเราก็เรียกว่าให้ความจริงนะเราไม่เสพสุราของเงินเมาต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าให้สติให้ปัญญานะนี่เรียกว่ามหาทานนะนี่ก็คือการให้เช่นเดียวกันนะสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องให้วิรัติทานก็คือต้องให้ทุกอย่างหมายความว่าต้องสละทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้นะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเราต้องกล้าสละแม้แต่อวัยวะแม้แต่ชีวิตของเราหากเราไม่กล้าเสียสละแล้วเนี่ยนะการที่เราจะพ้นจากความทุกข์ไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐานที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เราต้องกล้าเสียสละด้วยการให้ทานมาก่อนนะฝึกจิตฝึกใจอย่างที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละพอเรามาสู่เข้าประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็พยายามละสละออกให้หมดเลยนะสละทุกอย่างนะอย่าให้จิตมันเกี่ยวมันคล้องมันกังวลอยู่นะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คืออาการและความรู้สึกหรืออวัยวะนะเวทนาเนี่ยปวดเนาะปวดเนาะก็ต้องการสละนะอย่าไปยึดมันไว้นะฟองหนอยุบหนอก็สละมันไปเห็นหนอได้ยินหนอก็สละมันไปง่วงหนอซึมหนอก็สละมันไปนะถ้าเราเคยฝึกจิตฝึกใจมาก่อนหรือว่าฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยนะเราก็จะสละอาการสละความรู้สึกนะสละความยึดมั่นถือมั่นสละความทุกข์ทั้งปวงนะไปได้นะเข้าสู่พระนิพพานได้นั่นเองดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าทานัญจะเอตมังคารมุตมังการให้ทานเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดดังพรรณนามาจะนี้นั่นเองดังนั้นธรรมะในช่วงคำคืนวันนี้ก็ออกเรื่องของมงคลสูตรการให้ทานเป็นมงคลสูงสุดงั้นต่อไปเราก็นะเป็นผู้ให้นะฝึกเป็นผู้ให้เป็นผู้สละเป็นผู้นำออกนะอาการความรู้สึกกิเลสในจิตในใจของเราต่อไปนะโดยการกำหนดสติระลึกรู้ต่อไปจนกว่าจะสมควรกับเวลาสืบไป